Anita, pre nekoliko dana inicijativa Mladih za ljudska prava organizovala je skup u znak podrške izbeglicama koji prolaze kroz Srbiju. Recite nam, da li ste registrovali da od momenta kada su izbeglice, da kažem, u većim talasima počele da dolaze i da prolaze kroz Srbiju do sada, više, kako da kažem, solidarnosti nego odbijanja i poruka mržnje? Šta se može reći, recimo, u ovom trenutku?
Pa da, negde može se reći da ima više solidarnosti i mislim da je jako važna ta solidarnost koju ovaj, građani Beograda i Srbije pokazuju. Jednostavno to je neko lice Srbije koja je neka poruka koja je poslata, ovaj, dobra poruka koja je poslata u svet. Međutim, ovaj, taj skup jeste održan kao solidarnost pre svega sa izbjeglicama, ali je održan i kako bi se pohvalio taj obrazac ponašanja, to je ljudi svih koji pomažu izbjeglicama već danima, da zapravo njima, da eto, odamo neku počast što su ovaj, već eto, danima hoće da pomogu, donose humanitarnu pomoć i mislim da je to jako važno. Ali pre svega taj skup je održan zato što su desničarske organizacije prijavile skup protiv emigranata.
Koji je bio zabranjen.
Koji je bio zabranjen, ali u redu, to je država prepoznala da je važno zabraniti, ali ono što mi verujemo da jednostavno taj skup, jedino kako mi možemo pobedimo jeste da nas dođe na takav protiv skup 100.000, da njih bude 1.000 i na taj način mi pokazujemo da je nas više nego njih. To je desničar. I da u ovom gradu jednostavno nema mesta za grupacije koje je, će da pozivaju na nečiju smrt i nečiji linč i protiv izbjeglica. Prosto to je, ja sam svuda pričala da je najljudskija stvar koju mi možemo da odemo da pomognemo i samo tako, samo to može da se uradi. Mislim, prosto to je jedna jako komplikovana situacija u kojoj se Srbija danas nalazi, ali ono što je mnogo važnije jeste da ovo je tek početak. Mislim, moguće da će biti mnogo gore do kraja godine, posebno kada, znate, ovo je neki taj prvi talas, ljudi osjećaju potrebu da pomognu, osjećaju tu solidarnost, osjećaju da su humani, da treba zaista da pomognu, ali znate šta, to će isto malo da se izduva, također će morati da se nađe neko dugotrajno rešenje za te ljude, jer ja mislim da će njih zapravo mnogo više da bude, vreme će da bude sve gore, mislim, vremenski uslovi neminovno utiču na ovu situaciju.
Tako da, a potrebe sve veće,
sve više ljudi. Mi sad, eto, moje prvo je bilo kao pa, pomislila sam, eto, pa neću ni da kreću po zimi, ali zapravo kada razmislite, mislim, oni su već krenuli, oni su već negde na putu, ti ljudi, to su hiljade i hiljade kilometre, to su dani i dani putovanja do ove naše zemlje. Tako da će država morati zapravo s jednim ogromnim izazovom da se suoči i u svim tim takvim problemima zaista nema mesta za desničarske organizacije. I jednostavno ja mislim da je vrijeme danas, neko kaže da postoje grupa ljudi koja neće da desničarskim organizacijama da se okupe, da jednostavno će pokazati da imajte neki drugi glas. I to se uvek dešava, šta god civilno društvo uradi, šta god, kakav god skup prijavi, vi znate koliko je policija svuda oko nas, nas je policija počela da prati od kancelarije do mesta održavanja skupa. Jednostavno, to nije normalno. Mislim, prosto, mi smo zahvalni policiji što ona nas štiti, ali to nije normalno okruženje u kome jedno civilno društvo treba da radi.
Anita, je li imate i u tom pogledu, dakle, kad je u pitanju pomoći izbeglicama koje sada kroz Srbiju prolaze, za razliku od drugih zemalja na Zapadnom Balkanu, organizacija iz, dakle, drugih susednih država, inicijativa Mladih za ljudska prava iz Hrvatske i Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, ili sarađujete i tu?
Da, pošto inicijativa jeste regionalna organizacija koja ima upravo kancelariju u Sarajevu, Podgorici, Prištini i Zagrebu, mislim i Beogradu, ali i oni isto tako rade, mislim, usko sarađujemo na ovom pitanju. Inicijativa u Bosni učestvuje u ovom prikupljenju ogromne pomoći koja je poslata za Beograd, mislim da je 3 tone humanitarne poznaći poslaću za Beograd. I ja mislim da je taj takođe regionalni pristup ovom problemu isto jako važan. Mislim da on pošalje svojevrsnu neku malo drugačiju pozitivnu poruku, upravo zbog toga što u ostalom ceo region i mi smo nekad bili izbeglice i mislim da moramo da nađemo način kako da bolje postupamo nego što smo postupili tih 90. godina prema ljudima koji dolaze.
Na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Beču osnovana je konačno regionalna kancelarija, dakle, za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Recite, u kojoj meri i na koji način će zapravo, pošto ste vi već 13 godina koliko postojite, regionalno organizovani i regionalno radite, sarađujete, na koji način će vam ovo institucionalno rešenje pomoći, dakle?
Pa da, mislim, to je možda jedna od najboljih stvari koja se dogodila ove godine, ali posebno je važno zato što je to prvi put od neke te impulse civilnog društva koje traje od 13 godina, ali jeste negde došao na red i na institucije da ga primene. Ja sam jako srećna što je taj sporazum koji je potpisan, to je, znači, inicijativa, on će tek da naprave tu kancelariju tokom sledeće cijele godine, će postojati radna grupa koja će se baviti stvaranjem te kancelarije, a onda će ona početi zapravo da radi u januaru 2017. te godine, što ja mislim da je jako zrelo od naših vlada da su shvatili da to je jedan ozbiljan posao, jer mi uvek kad smo pričali dok smo radili zagovaranje za tu kancelariju, uvek smo bili svi kao, pa dobro, mladi mogu oni da se uvezu i šta ima veze. A zapravo nisu uopšte shvatili koliko je to ozbiljna stvar, i onda smo mi stalno insistirali na tome, dobro, šta ćete kad dođe vam mladi iz Hrvatske i Srbije i pokrene se pitanje Vukovara? Šta ćete vi da im kažete? I šta ćemo sa mladima iz Bosne i Srbije? Kakav ćete vi odnos imati prema suočavanju s prošlošću i prema ratnim zločinima? Ko će da moderira te diskusije? Ko će da se time bavi? Ko će da objasni da će? Šta ćete da im kažete? Je li bio zločin? Bio genocid? Šta se dešava tu? Ja mislim da su oni tada zapravo shvatili koliko to može da bude komplikovano i da su onda zapravo uzeli tih godinu dana da nađu zapravo odgovore na sva ta pitanja, što ja mislim da je jako zrelo za našu vladu. Tako da, to će nama, mislim, san svakog civilnog društva je da država preuzme ono što civilno društvo smatra da je suštinske važnosti. Mi mislimo da je ovaj regionalni program razmene zaista od suštinske važnosti, i on će zaista da potencijalno stvori, ako se bude radilo kako treba, on potencijalno može da bude potpuno ono što mi zovemo na engleskom game changer za ovaj region, i da stvori jednu potpuno novu generaciju mladih ljudi koja će biti, ja se nadam, mnogo bolje od nas.
Eto, sve ovo što ste uradili svih prethodnih godina zapravo je prepoznato i van granica Zapadnog Balkana, pa ste tako uspeli da uđete u finaliste za dobijanje nagrade bivšeg predsednika Vaclava Havela. Kada će biti dodela te nagrade?
28. septembra je dodela nagrade. Mislim, to je ogromna čast. Ja ništa drugo sem toga da je to ogromna čast biti u ostalom samo u finalu. To je, tri organizacije su ostale u finalu. Inicijativa kao regionalna organizacija, aktivistkinja za ljudska prava iz Rusije i jedna ženska organizacija iz Afganistana. I ja mislim da je to nešto što zaista...
veći uspeh.
Da, veći uspeh. Da, eto, mi sa nestrpljenjem čekamo 28. septembar, ali zaista, i da ne dobijemo tu nagradu, to je toliko velika čast za nas što smo uopšte u tih final 3, tako da, eto, sad samo da sačekamo, imamo šta će da bude.
Evo, ovo je možda malo duže od 5 minuta.
Ja se izvinjavam.
Anita, kad gledate ovu zaista epopeju izbegličku, trenutno i reakcije Evrope, koja se pretvorila gotovo u tvrđavu Evropu i u kojoj većina zemalja vrlo nerado prima i taj mali broj izbeglica koji prima, šta možete reći? Da li je ovo zapravo razočaravajuća slika Evrope? Jel to je Evropa koja je, dakle, u ovih mjesec dana izbegličke krize zapravo uništila sav svoj sistem vrednosti, izgubila dušu? Šta se dešava?
Dobro, Evropa već dugi niz godina ima problem sa desnicom i tim rastom nacionalizma i rastom desnice uopšte. I mislim, nekako nije iznadženje da će ovako nešto, da Evropa neće biti spremna na ovu izbegličku krizu. Mislim, prosto mi se pravimo kao da je sve u redu. Ceo svet se pravi kao da je sve u redu, a objektivno nije. Mislim, dve velike supersile su ušle u rat praktično. Mislim, ne znam dokle ćemo moći da žmurimo i da se pravimo da se ništa ne dešava. Ja mislim da ovo nije prava Evropa. Mislim da trenutno se dešavaju neke okolnosti, da se ne snalazi, da je malo se guši u sopstvenoj birokratiji Evropa, i samim tim ne dolaze te prave evropske vrijednosti do izražaja. Prosto Evropa je bazirana, ona je napravljena na tome da, ovaj, da bude solidarna, da poštuje ljudska prava, da poštuje demokratiju, da poštuje različitosti. Mislim, to je utkano u njenu srž, zato je nastala, mislim, prosto Drugog svetskog rata, ali moram reći da je zaista tužno gledati ovo što se dešava. Ja se nadam da će se brže reagovati, da će se brzo reagovati na, na ovu izbjegličku krizu, jer evo ova slika koja kruži socijalnim mrežama od jutros ovog sirijskog dečaka
koji se utopio.
Da, jedni, ono što je meni odmah prošlo kroz glavu jeste da se ja uvek pitam, eto, kako je moguće kad, kad smo učili o fašizmu u školi i posle kad sam ovaj, učila o, o ratu 90-ih, mene uvek to zanimalo, eto, kako onda, kako je moguće se tako nešto dogodi? Mislim, meni to što nikad nije bilo jasno, kako je moguće su postavili neki koncentracioni logori, da su ljudi odvođeni, da je ovde neko ubio, klao ljude u Srebrenici, da ovde u Beogradu niko ništa za to nije znao. Meni to je bilo i fascinantno. A onda se zapravo sada nalazimo u tu nekoj situaciji gdje mi zapravo uživo pratimo šta se dešava i kako ljudi ginu i umiru i kako nam plutaju tela dece oko nas, a da mi ne radimo ništa.
Kako vi kao mladi ljudi na Zapadnom Balkanu reagujete na to kad čujete recimo britanskog premijera Camerona koji kaže da roj ljudi, roj izbjeglica, a swarm of people, dolazi na obale Engleske da ugrozi tamošnji životni standard, pri čemu je Engleska primila svega 1000 ili par hiljada izbjeglica. U Nemačkoj također imate u ovom trenutku, mnogo je bolja slika, ali imate podeljeno društvo.
Jeste.
Imate ljude koji izražavaju solidarnost, ali isto tako i one koji čak nisu ni neonacisti, ni desničari, recimo, ali koji su protiv izbjeglica jer misle da im to ugrožava standard, jer misle da će im pasti vrednost nekretnina ako im se tu nađe dom za izbjeglice i tako dalje. Dakle, kako to objasniti ovako sramno, zapravo nije li ovo sramota zapravo evropska?
Jeste, ja mislim da jako teško će ovaj, objasniti se ovde u Srbiji, na primjer, gde se mi toliko borimo protiv svih tih ljudi koji imaju takve stavove i takve mišljenja, jer ovaj, oni zapravo sad dobijaju to neki legitiman razlog da te stavove imaju. Mislim da treba se ugledati na Severnu Evropu, na Švedsku koja je još pre 3 godine, 2 godine rekla da ovaj svako koji iz Sirije bude došao u Švedsku i bude tražio azil da će ga dobiti. Ja mislim da je to, da to zapravo je pravo, pokazuje koje su države ovaj, se ipak razvila neki stupen na koji, do kog mi, gde mi nismo ni blizu ovaj, tog razvitka, ali ovaj, s druge strane, mislim, moramo voditi strašno računa. Mislim, dovoljno je to da se malo okupe par organizacija desničarskih, par nekih grupacija koje su vrlo radikalne. To je sasvim dovoljno da ovo postane mnogo veći haos nego što je sada.
Da li se toga bojite u Srbiji da se može dogoditi ako bude krenuo neki veći talas izbjeglica, ako se izbjeglice ovde iz bilo kojih razloga budu duže zadržavale?
Ja se plašim da to može se dogodi. Ja se plašim da u takvim okolnostima onda i ovi dobri ljudi koji zaista pomažu ovaj, ljudima neće više to raditi, zato što će se plašiti. Jer vi to vidite prosto u vezi sa svim okupljenima, mislim, to je, nema, to svako ko je malo drugačije ovoj zemlji je nekako meta tih radikalnih grupacija, mislim, i to je, mislim, ja se uvek vraćam, mislim, niko nije mislio 2010. da može da postoji grupa od 500 ljudi koja je spremna u rat da ide zbog Parade ponosa, to je protiv Parade ponosa. Mislim, a znate šta, to su tamo uplašeni ljudi, oni su, mislim, oni njima ništa, oni ne smiju da ostanu ni otisti njihovih prstiju, ne smiju da ostanu ovde, ni ništa, da imaju bilo kakve dokumente da su bili, da ih, mislim, prosto da bi mogli što lakše da prođu. Mislim, ja ne znam da li, mislim, ako to može da se dogodi, ja znam za sada da postoji gomila nekih priča po Srbiji, koje ljudi koji rade na terenu, ove kojima razgovaraju, da se dešavaju takve, da neko dođe, da ih tu malo izmaltretira, dovoljno, ali sad to ništa, tu je važno da se ne pumpaju te priče, posebno one medijske, zato što je važno da sve ove dobri primjeri, da bi se ljudi što više inspirisali da idu i da pomažu. I to je, ja mislim da je to sasvim u redu, ali s druge strane, mislim, postoje te priče, to se dešava. I evo, juče je izašla jedna priča, ili prekjuče, ne, juče, o dečku koji je mali, on je dečak iz Sirije i došao je sam. Ovde su ga našli, sam je došao. I on je otišao, krenuo u školu, odveli su ga u dom za nezbrinutu decu i kao otišao 1. septembra, krenuo u školu. I sad, eto, kad pomislite, eto, to je stvarno, mislim, jedno malo dete, mislim, golo boso došlo, mislim, hiljade kilometra, mislim, to je stvarno, no, ovaj, neko, topla, neka životna, neka priča. Znate vi komentari na to vest? No, to je, ja vama to ne mogu da objasnim, to je mržnja, kako, i jedno da se, mislim, šta vam je dete jadno skrivilo? Ali jednostavno, znate, ljudi imaju problem sa bilo čim što je malo drugačije, onda posebno, mislim, imamo taj sad stav, to kao mogu pravoslavci, nemoj samo muslimani, pa onda imamo sad ono, to je, ne znam, to je malo, ljudi su protiv ono svetskog poretka, pa imamo malo, ovaj, i te islamofobije i kao, ovaj, onda to, to su teroristi, pa sad sve to tako, ovaj,
jedno, da, ima, da, ima tipičnih priglupih balkanskih mitova, recimo, možete često čuti, a kako to da iz Afganistana dolaze samo mladi muškarci i tako dalje, da je to potencijalna opasnost od terorizma. Ti ljudi upravo beže od ratova tamo, ovo što dolazi iz Sirije, ljudi koji dolaze iz Iraka i tako dalje, beže od, dakle, ekstremista Islamske države. Dakle, to je zapravo, potvrđujemo sopstvene predrasude samo time i sramno je zaista da u ovoj situaciji vi imate jednu Tursku koja je primila 2 miliona izbeglica, imate Liban koji je primio 1 milion, svaki četvrti stanovnik je tamo izbeglica, o tome govore ljudi iz UNHCR-a i tako dalje, i imate jednu Evropu koja se za Boga sada našla ugrožena, jel te, od talasa, kako se često može čuti, varvara i tako dalje. Kako reagujete na to?
Kako da reagujemo? Mislim, mi se bavimo svojim dvorištem u tom nekom smislu. Mi smo, jesmo članice ovaj, evropskog antirasističkog pokreta, inicijativa je jedna od osnivača tog, tog pokreta i oni prave 31. septembra veliki ovaj, u svim gradovima u Evropi velike događaje, dizanje podizanje svesti, razgovor s ljudima. Ja mislim da je to, nažalost, naša moć je ograničena tim, ja to zovem crvenim linijama, jer ipak mi ne možemo da radimo ono što je ovaj zadatak države. Prosto nemamo tu moć da to radimo. To se sve svodi na neki individualan nivo pomoći jednom po jednom čoveku, jedan po jedan dan. Ali mene saista to na neke duže staze brine kako će to dugoročno uticati na ovo društvo. Kako jer onako, podrška Evropske unije u ovoj zemlji, na primjer, preko 50% mladih u Srbiji ne veruje da Srbija treba da uđe u Evropsku uniju. 60% mladih misli da demokratija nije najbolji oblik vladavine. Jednostavno, i onda kad slušaju te takve ove priče iz Evrope, onda jednostavno to ove, samo njih onako ove, osnažuje
da njihove stavke. Da. Kako ocenjujete zapravo ono što je država do sad uradila kad su u pitanju izbeglice koje prolaze kroz Srbiju?
Pa ja mislim da država je potpuno bila nespremna za ovo, mislim, ja ne znam kako je moguće država toliko bila nespremna, ovaj, ali mislim da je reagovala mnogo bolje nego što smo iskreno svi očekivali da će reagovati, jer ako se sećate vi, mislim, kao i što znamo, ne postoji mediji u Srbiji koji nisu, ovaj, posebno štampani mediji koji nisu u službi vlasti. Ove, prvih tih par dana saista su to bili užasni bombastični naslovi, ISIS dolazi, šire zaraze, mislim, baš onako. I onda vi vidite, onda se nekako postoji neki switch posle toga o tome da se sad priča, je, pa evo, pa ovo dete došlo, pa evo, došli ljudi, pa povedite kako je lepo ponudio.
Je to koincidiralo s momentom kad je Vučić otišao
tako je,
u park
tako je,
pred
autobusku
stanicu?
Da, i vi vidite da tu zapravo onda postoji, jer su onda, mislim, Ja ne mislim da tu sad postoji neka iskreno sad, ovaj, mislim, to je objektivno problem, to je kriza, ovaj, ali to će da jednostavno, eto, mislim da je Srbija odlično sad pozicija da to kaže da je veća Evropa od Evrope, mislim, u principu da eto, bude jedina zemlja zapravo sa par zemalja još u regionu u Evropi koja je zapravo, eto, na neki dostojanstven ipak način tretira izbjeglice.
Centri za, ili prihvatilišta za izbjeglice koje je Vučić najavio da će se izgraditi u Srbiji, ako se dobro sećam, jedan u Preševu, još jedan u Preševu, u Beogradu, na obodu Beograda i gore na severu u Subotici. Nije li to već trebalo da počne da se gradi?
Da, trebalo je da počne, ali ovaj, ono što, koliko ja znam za sada, jeste da postoje ti, ali to su sve neki onako, mislim, šatori koji neće, mislim, izdržat će dok je ovako 35 stepeni u Beogradu i u Srbiji.
Ne, oni su govorili o prihvatnim
centrima. Tako
centrum,
je, tako
da.
Je, ove, ali da će oni, ove, ali ja ne, mislim, sa tim trenutno, to se zapravo, znam da se ništa ne dešava, bar na severu i to okoline Beograda, ove, ali ja se stvarno iskreno nadam da će oni to morati da, mislim, oni će to morati da naprave, mislim, jednostavno, ja ne znam koji drugi način ili ćemo da postavimo ljude da umiru na ulici. Ja se nadam da ova zemlja nije spremna da ostavlja ljude da umiru na ulici.
Anita, kažite, u okviru dakle nekakvih sledećih projekata koje ćete uskoro imati, govorimo o regionu Zapadnog Balkana, jel imate nešto konkretno, šta pripremate?
Pa zelo svašta, naravno. Ali,
da izdvojimo nešto.
Da. Pa mislim, ono što je taj najveći naš uspeh jeste zapravo to potpisivanje da se stvori ta kancelarija za regionalnu saradnju mladih. I na tome ćemo da radimo naredne godinu dana intenzivno, ali ono što će nam biti najvažnije jeste da negde ubedimo državu u sve te neke stvari koje mi smatramo su najvažnije. Naprimjer, da je neophodno da školstvo i visoko obrazovanje učestvuju u programima razmene. To je da vi imate srednjoškolce ili čak i osnovce koji međusobno se razmenjuju i idu u druge zemlje i da su zapravo, to je najbolji oblik koji smo mi prepoznali već godinama našeg rada regionalno, da je to najbolji oblik mijenjanje ljudi, njihovih stavova, jeste kad ih stavite u tu neku određenu situaciju ili samim tim kad im pokažete nešto drugačije, da nema, ništa ne bude ofarbano, ništa ne pripremite, niti bilo šta, nego evo, dovedeš čoveka u Prištinu i on dođe u Prištinu i kaže, pa čekaj, ovo nema nikakve veze sa onim što ja mislim da Priština jeste. I, to je zaista jedan moćan način, prosto, eto, izgradnje pomirenja, pošto ovo nama zapravo sve u službi pomirenja u mladih ljudi u regionu i stvaranje nekih novih odnosa među mladima. To jest, da sad taj odnos, mi samo pričamo, mi ne moramo više da natremo mlade da se vole, da se zaljubljuju i da budu, Bog zna kako, ljubav i prijateljstvo. Mi samo hoćemo da izgradimo generaciju mladih ljudi koji će živi jedna pored druga i da ne misle da će se jednog dana poubijati.
Znači, koji će da se upoznaju konačno.
Tako je.
Pa će to automatski razbiti predrasude, ako postoje. Tako?
Pa da, ali znate kako, to pokazuje. Sva istraživanja pokazuju da su mladi na Balkanu da su konzervativniji od svojih roditelja. Što je potpuno suludo, mislim, to je ironija svega, jeste što su njihovi roditelji neko ko je direktno učestvovao u ratu 90. godina, a onda se izrodila generacija mladih ljudi koji su koji imaju gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji.
Da li je to zato što ti mladi, dakle, roditelji, generacija roditelja je ratovala?
Da.
Njihova deca su u izvesnom smislu bila gotovo u getu, nisu mogla da putuju. Mi smo imali podatak, recimo, do skora da 70% mladih ljudi nikad nije prekoračilo granice zemlje. Može li se i time objasniti, je li, ta tvrđava u glavi mladog čoveka iz Srbije koji nije video sveta, koji nije prešao granicu?
Da.
I onda je mogao samo da gradi predrasude na osnovu vrednostnog sistema i zemlje u kojoj živi.
Tako je, a i sama činjenica da oni nikad nisu živjeli zajedno.
Da.
I činjenica da oni nikada, da oni ne znaju da to može da funkcioniše, da postoje, da je ta Bosna nekada bila takva da je to bilo normalno, da nisi imao Republiku Srpsku i Federaciju. Mislim, to je, mislim, ja to ne mogu, ja sam rođena 90. godine, ja isto to ne mogu da pojmem uopšte, ali ne mogu tek da zamislim kako je nekim ljudima koji ne putuju stalno po regionu pa nemaju uopšte taj odnos prema regionu kao tako. Tako da, ja mislim da je to strašno važno da mi radimo sada na tome. Mislim da od toga stvarno zavisi negde naša budućnost, da budućnost ovog regiona, jer mi imamo u redu sad, evo, kao, imamo neku politiku kao koja je, Bog zna kako, regionalna, pa sad taj novi proces, stvaranje odnosa sa Albanijom. Ali evo, videli ste šta se dogodilo u oktobru na onoj utakmici. Mislim, eto, Srbija u Albaniji na visokom političkom nivou u odličnim odnosima, to je isto kao što Dačić, Vučić i Mustafa pregovaraju u Briselu, a ovde se ljudi zapravo na terenu zapravo ubijaju međusobno, mrze međusobno. I tako da, i to je sad nije samo za, mislim, nije samo ni za Albance, nije ni samo, mislim, to je za svaku manjinsku grupu u Srbiji, tako. Tako da ja mislim da taj program će da bude baš, ako bude bio kako treba, mislim da će biti jako dobar i mislim da će biti jako važan. U ostalom, Francuska i Nemačka, to je program koji je bio jedan od načina pomirenja između Francuske i Nemačke, to je ta čuvena Francusko-Nemačka kancelarija za mlade. Oni rade već 51 godinu, ja mislim da je preko 10 miliona ljudi, mladih ljudi učestvalo u tom programu, ali oni su sada, evo, došli već na stadion da razmenjuju mlade pekare iz Francuske i Nemačke, mislim, tako da, ali mislim da će kod nas još uvek to imati malo politički prizvuk svaka ta poseta, ali i ono što je nama strašno važno jeste da se te posete ne svode na posetu, to razmenu mladih Srba iz Srbije i Republike Srpske. Već da tu ima jedan taj multikulturalan odnos prema posetama.
Da, albanski premijer Rama je na Bečkom samitu rekao, da bi, to je rekao i onoj televizijskoj emisiji Zajedno s Vučićem, da bi Albanija i Srbija, jeli Kosovo, mogli da urade za Zapadni Balkan ono što su Francuska i Nemačka uradile za Evropsku uniju, za stvaranje Evropske unije. Pa u tom smislu i mladi iz ova tri područja, jel te, takođe mogu doprineti građenju nekakvog malog Beneluksa na prostoru Zapadnog Balkana. Je li to pretenciozno ili, ili
pa možda
se možemo
malo
nadati?
Pretenciozno. Ove, dramine strane, bila ono emisija Okruženje. Ove,
da, da, tu je
posla.
To i rekao.
Ja
da.
Ne znam da li, ove, ja, meni, znate što je meni bilo najčudnije u toj emisiji, što su njih oba premijera su sve vreme pričali kako su oni predstavnici najmnogoljudnijih, dva najmnogoljudnija naroda na Balkanu. Mislim, meni je to nekako toliko paralo u uši, mislim, okej, okay, jeste, to je istina, mislim, jeste Albanac i Srbe
da,
ima
činjenično
je stanje,
da.
Ali nekako, meni je nekako to, sama ta činjenica da oni baš i ne razumeju, ovaj, da to ne treba uopšte tako da se predstavlja, da mi imamo šest i nekih država gde neki ti ljudi žive, ovaj, me onako malo plaše, pravo da vam kažem, jer mislim da oni nemaju zapravo taj iskreno razumevanje ove zemlje, ovog regiona i zemalja u zakupu kojima žive. I mislim da će to kad tada izađe na videlo. U osnovu, mislim, ko zna za kakve ćemo za pet godina, kakve ćemo političare imati, i zato mislim da je jako važno da stvorimo te neke nezavisne institucije koje će moći da se odupru, kao što bi, na primjer, ta kancelarija za mlade trebalo da bude nezavisna potpuna institucija bez obzira na to ko je na vlasti, jer eto, mislim, to su tri pogrešne rečenice, jedna promjena na vlasti, da, mislim, prosto imamo još goru situaciju nego danas.
Hvala lepo, Anita.
Hvala vama.